sang, ons sing daarvan verse 9, 10 en 11. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Grond, o Heere, en ken die swart, die verborge dieptes van ons elkeen se hart, of daar diep in ons, waar u kan lees, 'n skadelike weg mag wees, en lei voortaan ons wankele skrede toch op die weg van ewige vrede, 'n vrede wat al die verstand te bowe gaan, en waarsonder ons nie kan lewe nie. Ons dankie dat ons in die tyd van die jaar die groot kerkreformatie van jare gelede mag herdenk. Dit was ingrypend. Toe het u die diep verborge dieptes van die hart gesien en u het ons gelei op die weg van vrede, ons voorouers. Vandag mag ons die vrugte daarvan pluk. Om gereformeerd te wees is 'n groot geskenk. Dit het ons nie aan onsself te danke nie. Reformatie is nie uit die mens nie, dis iets wat u in die hemel bewerk en op die aarde doen. En vir daardie reformatie bid ons in ons elkeen se lewe, dat ons sal wegdoen met alles wat verkeerd is, en ons oog op u gerig sal hou. Breek af, maak tot niet die ou sondige mens, en wek in ons die nuwe mens op, die mens wat loof en eer en dien, die mens wat bly is en gelei word deur die gees. Onse Vader, ons bid vir die reformatie van ons gesinne, dat ouers en kinders mag saam leef tot die verheerliking, dat ouers hulle kinders reg mag opvoed en die kinders hulle ouers gehoorsaam sal wees. Ons bid vir die reformatie van die kerke. Dit is 'n proses wat altyd aangaan. Daar is soveel wat ons moet ontdek wat verkeerd is en wat ons graag wil bedek, omdat ons nie altyd lus is om reg te maak wat verkeerd is nie, maar eerder die boesem sondes wil troetel. Help ons om te breek met wat verkeerd is en te reformeer op die basis van die woord. Ons bid vir die reformatie in ons land, die ware hervorming wat ons nodig het, nie maar net op grond van politieke nastrewes van individue nie, maar die reformatie na u toe, dat mense mag besef, u is die almagtige, u regeer deur die diens van mense. En dan sien ons in ons land baie goddeloosheid en opstandigheid. Daar vloei bloed elke dag, elke oomblik. Ons skrik as ons dit nie sien. En dalk skrik ons nie eens meer genoeg nie, want ons raak al so gewoon daaraan, dat ons dit maar net laat verbygaan. U het die lewe geskep, almagtige God. Die lewe is kosbaar in u oë. Leer ons om 'n diep respek te hê vir dit wat u geskep het, ook die lewe wat u gemaak het, by die mens, in die dierewêreld, in die plantewêreld, dat ons sal regeer, soos Christen konings pas om te regeer oor hierdie wêreld. Elkeen van ons het ons eie beroep. Bid ons dat u ons sal lei om ons kultuuropdrag reg uit te voer en ook daar te reformeer. Nie af te breek nie, maar op te bou. Dankie dat u die God van die geskiedenis vandag ons God en Vader is. Dankie vir die rykdom van die woord wat ons in ons eie taal mag hê, waarna ons mag luister elke dag. Ons mag daarin lees en daarin delf, daarvan geniet. U het die woorde van die woord op ons hart geskrywe. Dit is nie maar net meer letters op papier nie. Laat dit in ons leef, sodat ons daar volgens ons lewe mag inrig. Dankie dat ons die psalms so u mag sing. Dankie vir die belydenis van die kerk wat ons mag hê, 'n kosbare, onmisbare kleinoot. Want ons is belydende kerk. Ons bely dat u ons God is. Laat ons dit dan ook wees en gee ons die krag om wat ons bely te beleef. Oral waar ons gaan, ook daar waar ons werk veel eisend is en waar ons op baie plekke in 'n donker omgewing staan. Donker, omdat die evangelie van verlossing al meer en meer doodgedruk word. Onse Vader, laat ons gereformeerd wees in alle opsigte, in ons hele lewe. Ons bid ons vir soveel ander gereformeerde organisasies in ons eie omgewing, die skool wat ons mag hê, en AROS vir die opleiding van ons onderwysers. Ons bid vir tehuise waar mense versorg word op die basis van die skrifte. Ons bid vir die vooruitgang en die lewe in die koninkryk. Laat u ryk kom in Christenland en in heidendom in die hele wêreld. Sien ons aan in u genade. As ons u woord gaan oopmaak, laat ons met aandag luister en vervul ons, gryp ons deur u gees, sodat ons gees in beweging mag kom en doen wat u van ons verwag. Almagtige God en Vader, verhoor ons uit genade. Sien ons gunstige gade om Jesus Christus wil. Amen. Psalm 8 is die psalm van die lewe, psalm waar ons sing, hoe ons moet heers oor die skepping wat God so mooi gemaakt het. As ek, o Heer, die nachtelike hemel daarboe aanskou, die tint en die glans gewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan, dat u hom gedenk het? Die mensekind, wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy bekroon, skaars minder as die engele om u troon. Ons sing nou van Psalm 8, die eerste 4 verse, en direct na die woordbediening verse 5, 6 en 7. Vanavond bedien ek in u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 40 van die Katechismus. Ons bely dus oor die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. En daarvan lees ons in Romeine 12, vanaf vers 9 tot by hoofstuk 13 vers 7. Romeine 12 vers 9, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is die dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan. Want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is die dienaar van God, een wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is het noodzakelijk om jou te onderwerp, nie alleen terwille van die straf nie, maar terwille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juist hiermee voortdurend bezig is. Betaal dan aan almal wat in hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Tot sover lees ons in die woord van God. Ons belydenis in Sondag 40 stel die vraag, wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self, en ook nie deur iemand anders, my naaste onteer, haat, beledig of dood maak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, ook nie met my woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraak sig laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen, of moetswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard, om doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, verafskie. Dit alles is vir hom heimlike, geheime moord. Het ons die gebod gehoorsaam, as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat hy ons dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Broeders en susters, eerbied is die sleutelwoord van die 5de gebod. Eerbied is ook die sleutelwoord van die 6de gebod. Dit gaan in die 5de gebod oor eer jou vader en jou moeder. Eer die ambtsdraers wat God oor jou gestel het. Eer almal wat God daar stel om oor jou te regeer. In die 6de gebod gaan dit oor eerbied vir lewe. Die negatiewe, jy mag nie doodslaan nie, beteken positief. Jy moet die lewe eerbiedig. Jy moet respek hê vir die lewe. Nou met hierdie gebod staan ons so sommer so in die sentrum van lewe, broeders en susters. As mens net dink die afgelope week, hoeveel moorde het die koerant gehaal in die nuus? Hoeveel mense is dood in ongelukke, bomontploffings, terroristiese dade? Dan lyk dit nie asof die lewe eerbiedig word nie. En dan praat ons nog net van dit wat die nuus gehaal het. Ons dink nog baie verder oor wat nie in die nuus kom nie. Dus die gebod van God is uiters aktueel. Belangriker as dit, dus baie noodsaaklik om hierdie gebod in ag te neem. Hierdie is nie maar net 'n Ou Testamentiese leefreël van die jare toet nie. In Christus, wat dood was en lewe, praat hierdie gebod met ons. In Christus hoor ons die gebod na ons toe kom. Trouwens, in die gebod kom Christus na ons toe. En so gaan ons vanaand stilstaan by die 6de sleutel aan die sleutelbos van Godse wet. Ons word verbind tot eerbied vir God gegewe lewe. En dan gaan het oor God wat die lewe gee, dis die eerste, die owerheid wat hierdie lewe moet beskerm, dit bely ons in die tweede plek, en ons die gelowiges wat die lewe moet bevorder, daaroor sal het in die derde plek gaan. God gee die lewe, die owerheid beskerm die lewe, ons gelowige kinders van die Here bevorder die lewe. Nou as ons praat van lewe, waarvan praat ons? Wat is lewe? Die vraag het tevore in die katechismus ook aan die bod gekom. Dit was in Sondag 17 oor die opstanding van Christus uit die dood. Lewe, wat is verseker om te kyk, om asem te haal, om te kan voel en vat, te beweeg, die brein wat werk. Maar dis nie al nie. God het die mense die stof in die aarde geskep, Genesis hoofstuk 2. En dan staan daar so mooi in Genesis, hy het die asem van die lewe in sy neus ingeblaas. En toe die mens 'n lewende siel geword. Dis besonder. As lewende siel het die mens in die werk gespring. Dit beteken nie net hy kan nou asemhal en rondhardloop nie, maar hy kan dink en hy kan planne maak. Hy kan vir die diere name gee. Hy het ook agtergekom dat hy alleen is. Toe het God vir hom 'n hulp geskep wat by hom pas. Toe skep God nog lewe. En God het daardie twee siele na mekaar toe gebring. Nou is dit nie meer twee nie, maar een, soos Paulus vir die Filippense skrywe, hulle is een van siel en een van sin. Hulle is lief vir mekaar, hulle is saam lief vir die Here. Nou broeders en susters, dit is lewe. Lewe is om in verhouding met ander te staan. En in daardie verhouding is jy besig. Jy is besig met dinge wat saak maak. Jy bou op. Jy maak dinge. En in dit alles is jy besig in die skepping van God. Die pragtige Psalm 8 wat ons nou so pas gesing het, is werklik die Psalm van die lewe. Ons heers oor al die dinge wat God gemaak het. Die teenoorgestelde van lewe, ons kinders weet goed wat dit is. Teenoorgestelde van lewe is dood. Dood soos in fisies, jou asem is weg en jou oog kyk nie meer nie en die liggaam funksioneer nie meer nie. Dis erg as iemand doodgaan. Dis baie erg om 'n dooie mens te sien ook. Maar nou geld vir dood presies dieselfde as vir die lewe. Die ergste van dood is nie dat jou liggaam ontbind en jy word in die aarde begrawe nie. Maar die ergste van dood is dat al hierdie lewensverbande, al hierdie dinge wat jy kon doen, nie meer kan gebeur nie. Daar is oralste leeplekke. Die huis is nie meer dieselfde nie. By die werk kort jy iemand. In die vriendekring is daar 'n stuk lewe wat weg is. In die kerk mis ons dit geweldig as iemand doodgaan. Veral as iemand baie meer lewend was. Meer lewend. In die hele samelewing kom ons agter, hier's 'n gat geslaan. Dood het gekom as gevolg van sonde. Toe ons eerste voorouers geëet het van daardie vrug wat God gesê het, moenie eet nie, toe het hulle gesterf. Hulle het nie onmiddellik opgehou asemhaal nie. Hulle het nog fisies gelewe, maar in alle ander opsigte het hulle nie meer gelewe nie. Ten opsigte van mekaar, die huwelik, het hulle ontspoor. Hulle skaam vir mekaar, hulle verdink mekaar, hulle sê mekaar sleg, hulle verwyd mekaar. Dis mos nie lewe nie. Dis dood in die huwelik. Hulle lewe voor God het verander in duisternis. Adam en Eva was bang vir die Heer, hulle kruip van weg. Dis nie lewe nie. Om vir God weg te kruip, dis dood. Hulle lewe binne die skepping is omvergewerp. In plaas daarvan dat hulle kultiveerders is van die skepping wat God gemaak het, word hulle vernederde slawearbeiders wat in die sweet van hulle aangesig hulle bietjie kos by mekaar moet maak. Dis nie lewe nie. Die dood wat met die sondeval in die skepping van God ingetreed is skrikwekkend. Al daar die harmonie, dit wat so eie is aan lewe, is weg. Die harmonie tussen God en mens, die harmonie tussen mens en mens, die harmonie tussen die mens en die skepping, alles is weg. En God aanvaard dit nie. Hy soek nie 'n skepping wat dood is nie. Want dit wat dood is ontbind en dit wat ontbind stink. En God soek nie stink nie. Hy het geskep tot sy eer en hy wil deur die lewende skepping verheerlik word. Dit moet vir hom 'n aangename geur wees. En daarom dat ons ook direk na die sondeval die evangelie van verlossing hoor, die moederbelofte. Die dooie mens word weer gewek tot lewe. Die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel en in die volheid van die tyd stuur God sy seun om dit wat dood was, lewend te maak. En ons sien ons hoe Christus dit doen, broeders en susters. Christus, die weg, die waarheid, die lewe, hy maak die verbond, wat as gevolg van sonde daarmee heen was, weer niet. Die verloste mens kan God weer ken. Hy hoef nie meer vir God weg te kruip nie, hy mag weer vir God bid, soos wat ons vanavond hier in die erediens doen. Dis lewe. Die verloste mens kan ook weer saam met sy medemens lewe. Hy kan weer praat, hy kan weer vertrou, hy kan weer dinge saam doen. Huwelike, gesinne, al die samelewingsverbande wat as gevolg van sonde dood gegaan het, kom weer tot lewe. Kinders sal hulle ouers eer. Mense sal mekaar respekteer. Man en vrou sal mekaar weer lief hê in die Here Jesus Christus. Dis lewe vir God. In die begin het hy dit geskep. Met Christus het hy dit herskep, hy maak dit nuut. En dan, gemeente, as God het alles gedoen het, dan gee die almagtige God in sy wysheid 'n reël, 'n wet, wat pas by die nuwe lewe wat hy geskep het. Ons kan sê, dis die grondwet vir die nuwe lewe. En daardie wet sê, jy, my kind, jy mag nie doodslaan nie. Doodslaan. Doodslaan is nie maar net doodmaak nie. Doodslaan is baie agressief. Die woord wat gebruik word in die Hebreeus, kom daarop neer dat jy die lewe wederregtelik neem. Jy ontneem iemand die lewe. Jy slaan hom so hard, jy slaan die lewe skoon uit hom uit. In ons belydenis word breedvoerigheid ingesit wat daar die doodslaan is. Deur jou naaste te onteer, of jy haat hom, of jy beledig hom, maak jy hom dood. Jy slaan hom letterlik dood. Jy slaan die wind uit sy seile uit. Dit gebeur as 'n mens kwade gedagtes oor iemand het, of as jy 'n stortvloed van negativiteit oor iemand uitstort. Moord word gepleeg deur dreigende gebare, deur 'n aggressiewe liggaamshouding, deur jou vuiste rond te swaai. Afguns, haat, woede, wraaklus, is alles die wortel van doodslag. Nie dat die mens dit altyd so bedink nie, broeders en susters, maar by God is dit moord sonder bloedvergieting. Hoeveel word daar nie vermoor, as mens na al die dinge luister nie? Hoeveel moord het daar nie vandag plaasgevind in ons eie huise nie? Sommige baie naby. En solank om jy so'n gedagte oor die lewe is, sal jy ook weet wat het is om moord te pleeg. Een echtpaar wat heel tyd met mekaar veg, pleeg heel tyd moord. Want hulle leef nie in die huwelik, soos God het beveel het nie. In gesinne wat daar heel tyd een stryd is tussen ouers en kinders, heel tyd, een gebyt en een geopeterij, word die 60 gebod een kant geskuif. As jy die God gegewe gesag nie respekteer nie, laas week eer jou vader en jou moeder, as jy dit nie doen nie, as jy besig om moord te pleeg. Liewe kinders by die kinderhuis, onthou jylle van laas week, eer jou vader en jou moeder, eer die tannies wat oor jylle gestel is, moenie die tannies vermoor met jylle woorde nie, ook nie in jylle hart nie. Hier is nie theorie nie, hier is nie lichtelik nie, hier is nie speel met woorde nie. Van hoeveel moorde lees ons, wat begin met verwerping van gesag, dit begin op die punt waar die norm van God een kant geskuif word, dit eindig met moord. As jy die lewe van die moordenaar nagaan, dan kom dat dikwels een verhaal van een onstabiele huis, woeste tienerjare, drank, dwelmgebruik, stormachtige jeug, die fysische moord wat gepleeg word op die einde, het vooraf gegaan deur al hierdie ander dinge. En intussen word God, wat die lewe geskep het, ontsaglik bedroef, as daar moord gepleeg word. Of dit dan met woorde of met dade of in die gedagtes is. God word bedroef en vertoorn. Want God oordeel oor skindertonge en allerlei dreigemente en hy haat 'n koue oorlog waar mense mekaar die heel tyd opwryf. Hy soek precies die teenoorgestelde. Hy soek 'n toegeneentheid, hy soek 'n saamwerk, hy soek 'n liefde vir mekaar. Hy soek dat ons mekaar soek en vind en nie mekaar wegstoot nie. En om daar die kostbare lewe wat God gemaak het te beskerm, gee God nie net die gebod, die sesde, jy mag nie doodslaan nie. Hy gee ook vir die owerheid een swaard. Dit is die tweede deel van ons belydenis. Nie almal wat asemhaal, lewe regtig nie. Want nie alle mense het God in hulle naaste lief nie. Ons weet dit uit die woord van God, ons sien dit in die samelewing. Hier is baie dooie mense wat hier rondloop. Die goddelose sê in sy hart, daar is geen God nie. Hy steur hom nie aan sy God en sy gebod nie. Hy pleeg dus moord, so ver soos wat hy gaan. Vir 'n paar rand sal hy 'n bejaarde mens of 'n boer op 'n plaas om die lewe bring. Vir die bevordering van sy eie doelwit, verklaar hy 'n oorlog. Hoeveel wapens word nie in die wêreld vervaardig ter wille van geld nie? Oorloë word ter wille van geld aan die gang gehou. Dis doodslag in massa. En daarom het God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag owerhede ingestel. Deur middel van wette moet die owerhede hierdie losbandigheid van die mens aan bande lê. Owerhede moet toesien dat alles onder die mensdom ordelik gebeur. Dis wat ons bely in Sondag 36 van die Nederlandse geloofsbelydenis. En dis 'n belydenis op grond van die skrif. Soos wat ons onder andere nou gelees het in Romeine 13. Die owerheid is 'n dienaar van God, en daardie dienaar is vir jou goed, sê die Here. Vir die goddelose is die owerheid nie goed nie. Dit het ons ook gelees in Romeine 13. As jy kwaad doen, as jy die wet oortree, dan jy rede om bang te wees. Want die owerheid dra die swaard nie verniet nie. Hy is 'n amptenaar van God, 'n werker om die een wat kwaad doen te straf. Die owerheid het van God die verantwoordelikheid ontvang om met betrekking tot die 60 gebod ferm op te tree. Hy moet daar die lewe wat Christus herskep het, beskerm. Dis waarvoor hy die swaard het. As daar 'n moord gepleeg word, dan moet die owerheid die moordenaar teregstel, regmatige doodstraf. As oordeel oor onregmatige doodslag, is 'n bevel van God. Genesis hoofstuk 9, 'n bevel wat vandag steeds geld, 'n bevel waaraan bitter min owerhede in die wêreld deesdae steur, ongelukkig. En jy sien die gevolge. Net so word die owerheid verplig om reg te spreek, gevangenisstrawe op te lê, 'n polisie mag in stand te hou. Die owerheid moet die grense van die land beskerm. Deur al hierdie optredes moet die owerheid losbandigheid uitrafel, bedwing. Die mense natuur is om dood te maak, om losbandig te wees. Die owerheid moet jou aan bande lê. In ons dae, ongelukkig, is die roepstem al harder dat owerhede moet afsien van hulle mag en gesag. Die uitvoering van die doodstraf is wêreldwyd afgeskaf, soos hulle net gesê is, want dit is kwansuis onmenslik. Onmenslik, asof doodslag nie onmenslik sou wees nie. Maar uit die gees van die humanisme kom ook die gedagte na vore dat gevangenisstraf omskep moet word in korrektiewe diens, want is onmenslik om in 'n tronk te sit, asof die een wat daar sit nie daar hoort nie. Lyfstraf is taboe, want is sogenaamd mensonterend, en oor parool word daar sommer baie maklik gepraat. Sien jy, word die swaard van die owerheid stomp gemaak, en wie maak hom stomp? Dikwels die owerhede self, en dikwels die onderdane. Met die gevolg is, dat die samelewing al meer bandeloos word. As moord nie meer gestraf word, met die doodstraf nie, dan gaan jy noodwendig baie meer moorde kry, dis toch logies. En as jy poog om die van nature bose mens in 'n gevangenis te korrigeer, dan gaan jy baie bedroog daarvan afkom. Want daar moet nie gekorrigeer word nie, daar moet bekeer word. Intussen, gemeente, bly die eis aan die owerheid staan. Hulle het die swaardmag. Hulle is aan God verantwoording verskuldig. En dit maak dat ons 'n geweldige taak het, om net vandag te sê, die owerhede hier is nie lekker nie, en ons gaan nie van hulle baie hou nie, en ons sal nie vir hulle stem nie. Dit help ons niks. Vir die owerhede moet daar gebid word. Dit moes al gebeur in die tyd van Paulus, toe die Romeinse owerheid, wat totaal goddeloos was, aan die bewind was. Bid vir hulle, sê apostel Paulus. Want hulle moet die swaardmag van God hanteer. Dus ons moet smeek in ons land, dat hulle die swaard reg sal hanteer. Hulle het 'n geweldige opdrag, en die Here gaan verantwoording van hulle vra. Tegelijk gemeente besef die mens, hierdie owerhede kan nie naaste my doen wat alles gedoen moet word nie. Vooral nie wat doodslag betref nie. Hulle kan losbandigheid bedwing, hulle kan wette neerlê vir 'n klomp dinge, maar hulle kan nie losbandigheid uitroei nie. Hulle kan wette maak, maar hulle kan nie mense se innerlikes verander nie. En daarom gaan ons afsluit vanaand met die eis van die 60 gebod, soos wat het na ons elkeen toe kom. Die gelowige word geroep om lewe te bevorder. God verbied doodslag. Daarteenoor gebied hy ons moet die lewe lief hê. Dis deel van die liefdesgebod. En dis wesenlik dat ons die tweede gedeelte van die liefdesgebod nie sal losmaak van die eerste deel nie. Om jou naaste lief te hê soos jouself kan baie maklik ontaard in 'n soort van 'n humanistiese menslievendheid. Daar's baie vredesboodskappe wat niks te doen het met die diepgang van die liefdesgebod nie. Gemeente, as God ons oproep tot liefde, dan sê hy daarmee dat ons moet geduldig wees, vredelievend, sagmoedig, barmhartig, vriendelik, die vrug van die gees. Liefde vir God maak dat ons alles wat ons naaste kan benadeel sal voorkom. Liefde vir God laat ons selfs aan jou vyand goed doen. Klink amper vergesog, nie waar nie? Maar Paulus skryf aan die einde van Romeine 12, as jou vyand honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Hoekom wil jy dit doen? Is dit menslievend? Is dit jou humanitêre plig? Absoluut nie. Maar, sê die skrif, jy pak vuurige kole bo op sy kop. As jy in jou vyand goed doen, dan maak jy hom skaam. As jy kwaad met kwaad vergeld, maak jy hom kwaad. dan bevorder jy doodslag. Maar as jy goed doen, dan vat jy die wortel van doodslag weg en jy maak hom skaam. Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Dis 'n goue leefreël. En op die punt, gemeente, maak Paulus die 60 gebod uiters aktueel in ons lewe. Daar's so baie vyandskap in ons midde. Waar mag en geld ter sprake kom, raak mense grensloos selfsugtig. Waar mense se eie gemaakte koninkryke in bedreiging kom, kry jy die wind van voor. Op alle terreine van die samelewing sien jy vyandskap. Dus daar word oralster moord gepleeg. Die owerheid het nie 'n wapen daarvoor nie. Jy kan nie vir daardie moord 'n wet neerlê nie. Geen owerheid kan inmeng met huisboeles of met kerklike meningsverskille of met swak diens by Pick n Pay nie. En daarom dat God ons elkeen in die geloof roep, breek jy met doodslag. Jy is ons verlos van haat en agterdog, van kragwoorde en van vyandskap. Dis wees maar stadig om toornig te word, veral teenoor jou medegelowige. As jy lewe, dan moet jy dink dat Christus vir jou gesterf het. Wys dan respek vir die lewe van jouself, die lewe van jou naaste. Moenie jouself breek nie, God sal vergeld op sy tyd. Moenie in dieselfde munt terugbetaal nie, want jy daal tot die vlak van die een wat teenoor jou staan. Dit is baie moeilik. Ons hou daarvan om onmiddellik terug te slaan as ons geslaan word. Dit sit in ons. Maar jy as Christen moet 'n hoogstaande pijl handhaaf. Geliefde gemeente, die praktyk van die 60 gebod dwing ons na die basis van lewe. Ons hoor die grondwet. En dit wat ons hoor, moet ons doen. God se seën rus daar waar sy wet eerbiedig word. Daar seën in huwelike en gesinne waar man en vrou mekaar in Christus soek en die lewe bevorder. Daar's geseën tussen ouers en kinders as mekaar respekteer met alles wat ons is en het. Daar is seën in die kerk as ons mekaar nie van bymotiewe verdink nie, maar mekaar regtig wil lief hê en dra en steun. Daar's seën by die werk as werkgewer en werknemer dieselfde mikpunt najaag om God die groot werkgewer te verheerlik, want ons werk vir hom. Daar seën in die land as daar gehoorsame owerhede is wat die swaard reg bedien en as daar gehoorsame onderdane is wat mooi loop volgens die pad van God se wil. Jy mag nie doodslaan nie. Dit sê ag die lewe hoog. En laat dit wat lewe werklik lewe. Laat dit wat dood is werklik vergaan. Dit is die tweesnydende gebod van God se 6de gebod. Amen. Ons Vader, U trek die lyne baie skerp. En ons weet precies wat U van ons verwag. U los ons nie in die duister nie. Leer ons om die lewe wat U gemaak het hoog te ag in alle opsigte, ons eie lewe, die van ons naaste, ook die van ons vyand. U sal oor die vyand oordeel. Wil U ons in genade aansien, so daar waar die lewe bedreig word, daar redding kan kom, vooral met al die lewensbedreigende siektes wat daar is. En ons bid dat daar veiligheid mag wees vir die kinders wat in onveilige omstandighede woon en werk en selfs kerk gaan op hierdie lieflike dag. Hulle kan nie rustig by mekaar kom soos wat ons hier by mekaar is nie. Gee uitkoms uit die nood en gee vooral geloofsvolharding om in 'n tyd van nood onvoorwaardelik op U te vertrou en die lewe te soek en te bevorder. Seën ons as ons van hier uitgaan. Ons gaan die lewe in. Die lewe roep en die lewe moet geleef word. Gee lus en liefde om te dien en bring ons op U tyd weer hier veilig by mekaar. Hoor ons almagtige God en verhoor ons om Christus ontwil wat sy kosbare lewe vir ons afgelê het. Uit genade. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid, en die tweede een vir die instandhouding van die erediens, en dan sing ons daarna uit Psalm 72, die Koningspsalm. Dan kom die tyd van welbeha, wanneer die vrede bloei, regverdiges sal in sy dae in volle wasdom groei. Psalm van die lewe op Psalm 72, vers 2, 4 en 5, na die diens van barmhartigheid. geliefde gemeente, verhef u harte tot God, die levende God in die hemel, en ontvang sy onmisbare seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap in die Heilige Gees, bly met u. Amen.